Мұхтарым қадашлар, сіз Татарстан дәулет радиосының яңа күн топшуын тыңлайсыз. Узған жұмға шимбә күннәрендә Мөслим муниципаль районында Бүтін Россия қос өмәсі фестивалі өткәрелде. Хәзер иғтибарыңызға район жетекшісі Альберт Роберт Улы Хожин һәм республикабызның Ақ Алфак ұйышмасы жетекшісі Қадірия Рейс қызы Идрисова белән әңгіме тәкъдим итәбез. Ә 7 сәгать 10 минутта қос өмәсі турында иркенләп сөйләшербез. Альберт Робертович, мондай шара Мөслим районында беренче тапкырына үткәрелмәй. Чөнки Мөслимдә соңгыларда күпчелек хуҗалыклар каз асырында. Менә бел дә шара турында сөйләп үтсәгез тулырак икән.
Инде без беренчә тапкыр үткәрдек инде каз мәсен. Безнең татар дөньясы өчен бу бик зур әһәмиятле шара икәнен күрдек, аңа инандык. Һәм инде быел рәисебезнең указы буенча безнең каз өмәсе ул бөтен республиканың һәр бер районында үткәрелә. Ә инде финал өчен татар конгрессы белән берлектә менә монда тагын үзебезнең җирлектә үткәрергә уйладык. Ник мөслим дисәгез, моңа инде җавабы да бар. Безнең инде ирек команда өчен агролидер кооператив белән инде ул республикада иң күп каз үстерүче хуҗалыгыбыз. Мисал өчен безнең фермерларыбыз 130 мең каз үстерә. Ә инде халык үстерә торган казы 40 мең. Ул 130 мең үстенә. 40 мең казны 2 меңгә генә тапкырласаң да 80 миллион акча эшли безнең мөслим халкы менә шул казны үстереп. Ул бит инде менә авылда яшьләр калсын дибез, авылда яшәү торышы дибез, әйме? Ничек аларга акча эшләргә мөмкинлек бар? Бу менә аңа инде шундый бик матур мисал. Чөнки безнең 2 мең үстерүчеләр дә бар, 500 каз үстерүчеләр дә бар, 100 үстерүчеләр дә бар. Һәр кеше үзенең ниенә карап үстерә. Һәм инде Қоз үстіру ғына түгіл бетейме? Қоз үстіргеш нәрсә шылдыра керек? Өмәз жемейші, аны үшкәртіп болмай. Шуңа күрә қоз өмәсі, ол бүгін күнді де ешеп келе тұрған ела. Ол қоядыр Ирақта қолған ела түгіл, бүгін де біздің ауылларда бұй әйбірләріні көріге бұла. Бәлкі енді алайттырып, үлікше бүтін еласын өткәрі бітіріп түгілдір. Бар-барда ол өмә білен отыра. Жиылышып, хәлләрне белешеп, күмәк эш белән эшләнә торган. Шуңа күрә бүген дә бу эшләп килә, бу безнең өчен мөһим, татар дөньясы өчен бик мөһим. Шуңа күрә инде без шатланып аны үткәрәбез, төрле конкурслар үткәрәбез бит инде, әйме? Һәм инде Россиянең төрле төбәкләреннән монда инде безнең кардәшләребез, милләттәшләребез килә. Бүгенге чарада каз мәсенең элементлары кергән урыны-урыны белән шуларны күрсәтеп, яңартып, хатирәләрне яңартып, инде шундый матур шара үткәрәбез дип торабыз. Әле ул гына да түгел, менә 2 декабрьдә Россиядә безнең мөслимнең фольклор ансамбле барып шул каз өмәсе ВДНХ-да булган кешеләргә тәкъдим итәчәкбез каз өмәсе күренешен дип әйтәгәндә, әйме? Шуңа күрә барыгызда да анда да көтеп калабыз, килегез бик матур булыр.
Җылысыз, җоназыгы диләр, казны күбетереп асраган хуҗалыклар турында әйтеп үтсәгез.
Безнең инде иң зур шул Камадишен Ирек Шакирян тарата. Аның өстенә 28 фермерыбыз. Минем кемнедер аерып әйтәсем килми, чөнки кемнедер аерып әйтсәң, башкаларга үпкәле булар. Әйтәм бит, 10 каз үстерәм ул, 100 каз үстерәм, 5000 үстерәм безгә барсы да кадерле, чөнки ул күпмедер эш урыны башкаларга да мөмкинлек бирә. Шуңа күрә аерып инде кемнедер әйтәсем килми. Башлап җибәрүче һәм шуны әйдәкләп баручы бүген ул шул Камадишен Ирек Шакирян безнең.
Башта район дәрәҗәсеннән республика дәрәҗәсендә үткәрелә башлаган инде. Хәзер инде бүтән Россия күләмендә үткәрелә. Бүген бу чарага кайтыбакләрдән килделәр.
Без инде Екатеринбургтан көтәбез, Удмуртиядан килде, Чувашиядан килүчеләр бар, Сургуттан киләләр, Омск өлкәләреннән киләләр, ераклардан килеп катнашучылар бар. Хәтта безнең менә шигу конкурсы үткәргәнек, без шоккаттык хатын-кызларына түгел, бер абый безнең ул шулай ук үзенең эшләрен җибәргән, шуңа күрә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә, әби-бабайлар өчен дә, яшьләр өчен дә бик кирәкле әйбер. Менә конкурс үткәргәндә безнең мәктәп балалары килеп, шигуларны карап киттеләр дә, монда үзебездә шигу кружоклары оештыра башладылар. Шуңа күрә балаларга булган әйберне иң мөһиме гореф-гадәтләрне Ул бит ниндидер тәрбиячы арасында булырга тиеш. Балаларга да җиткерергә кирәк, үзебезнең дә хатирләрне уятырга кирәк. Һәм инде менә татар конгрессы белән үткәрә торган мондый чаралар, безнең йолаларны искә төшерә торган чаралар, алар барса да тәрбия эффектын да алып баралар. Алар инде барса да мөһим һәм бик кирәкле әйберләр дип уйлап торабыз.
Бүген сәгать 7-дән соң Ак Алфак оешмасы җитәкчесе Кадерия Рейс кызы белән без турдан-тур эфирда тәфсилләп сөйләрбез бу өмә турында. Бүгенге тапшыруда катнашуыгыз өчен рәхмәт. Һәм инде кунак килсә, аш пешә, аш пешмәсә, баш пешә дигән сүзләр бар. Бик җылы каршы алдыгыз төрле төбәкләрдән килгән кунакларны матур иттереп үткәреп, киләчәктә дә шушы традицияны дәвам итәргә язсын.
Амин, бик зур рәхмәт, шулай булсын. Без шуның өчен эшлибез.
Федерациясының Аққал Фақ ұйышмасы халқыбызның ғұрып-әдетлерін кері қайтару, яңарту бойынша зор іштер бастары. Міне Қазы мәсі ол Мүслім районында енді неше тапқыр өткерілә, биылғысы өзіншәлікті, чөнки бүтін Россиядан вәкілдер келгендер.
Құрметті жәмәғәт, шындап та міне Қазы мәсі фестивалі бүтін дүния татар конгресі мұны исәпләп, йолаларның ғұрып-әдетлерін қайтару бойынша шәхсен біздің Милли Шура рәйісі Васил Ғабдылғаяз ұлы қаз үмелері башлау һәм қаз ярмеркәләрені башлау турында сүз алып барды мұнан 3 жыл үлік. Һәм менә қаз үмесі біздің енді 3-ші ел өткәрілә. Бірінші елін ол Юмбақлау біздің Қазанда өтті, екінші елін, үшінші елін міне Мүслім жерлігінде өткәрілә. Не үшін Мүслім жерлігінде ол деген сұрау бар біздің? Не үшін ел сайын өзгертілмейді районлар деген? Ләкин Мүслім жерлігі біздің Біздің Татарстан Республикасында иң зур елғалар 12 елға, шоның бірсі Мүслім аша өте. Ақ елғасы һәм анда бик көп қаз асырайлар. Біздің Татарстанда иң көп қаз асырай тұрған район ол Мүслім жерлігі. Міне шоңа күре біз Мүслім жерлігінде өткәрәбіз. Мында иң бірінші біз сентябр ойыннан оқ негіздәмелер жіберәбіз. Бүтін дүния бойынша таратабыз. Чөнки бу қаз өмәсе үткәрү турында 7 номинацияда ярышлар турында, ягъни бейге турында һәм шуңа нигезләнеп, аннар инде без йомгаклау ясыйбыз. Йомгаклауны ясыйбыз һәм йомгаклауда безнең катнашырлык җиңүчеләрне Мөслимгә җыябыз. Менә безнең 16 регионнан катнаштылар, 10 регионнан эшләр безне үтте һәм бүген без бергә җыелдык. Қаз ул безнең милләтебезнең яшәеше. Ул аның тормышы. Һәр вакыт безнең татарның тормышы белән Қаз параллель рәвештә барган. Һәм без аны тормышыбызда Қазның бүтән продукциясында кулланабыз. Аның җынын да кулланабыз, аның итен дә кулланабыз, аның маен дә. Гомумән Қазда нинди продукция чыгарын бүтән әйбердә кулланышка керә.
Қаз юалар